Азат Тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Ким пират иши боюнча кармалып камакта отурган активист Атай Бейшенбекке дагы кылмыш иштери козголгону белгилүү болду. Кыргыз өкмөтү жакын арада улуттук энергохолдингти жойгону жатканын жарыялады.
Технический энергетика тарабынан караганда жакшы болду, оптимизация болду.
Бир катар Европа өлкөлөрү Украинага кошумча курал жарак берүүгө макул болушту.
Танктардын тартыштыгын толтуруу үчүн биз күн сайын зарыл болгон нерселердин бардыгын жасап жатабыз.
Педофилдерди хирургиялык жол менен кастрациялоо мыйзамы парламенттик комитетте колдоо тапты. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 26 январь. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофонда Санжар Иралиев. Аскер прокуратурасынын тергөө кызматынын башчысы Акылбек Абдыраев былтыр сентябрдагы кыргыз тажик чекарасындагы окуя боюнча кылмыш ишин тергөө уланып, айрымдары сотко өткөнүн билдирди. Бул тууралуу Абдыраев парламенттин 25 январдагы жыйынында айтты.
Азыркы күндө былтыркы Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында болуп аткан окуя боюнча кылмыш иш козголгон. Ал боюнча азыр тергөө тобу тергеп атышат. Кылмыш ишинен бөлүнүп сотко жиберилген адамдар дагы бар. Айыптоочу айыпталып жиберилген сотко. Бүгүнкү күндө Баткен горизонтский прокуратурасында бул кылмыш иши тергөө тобу тарабынан тергелип жатат.
Деди Абдыраев. Былтыр 14-17 сентябрдагы кан төгүү менен коштолгон соңку жаңжалды Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбү Бишкектин дарегине ушундай эле айып айткан. Кыргызстан куралдуу кагылышта 60 ашуун жаранынан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны наут болгонун билдирген Озоди радиосу 80 ашуун кишинин тизмесин жарыялаган. Украина аскерлери Донецк облусундагы Солидар шаарынан чыгып, мурда даярдалган позицияларына чегиништи. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн чыгыш тобунун өкүлү Сергей Череватый билдирди. Анын айтымында бул кадам өздүк курамдын өмүрүн сактап калуу үчүн жасалды. Череватый Солидардагы салгылашууларда орус аскерлери бир топ жоготууларга учураганын айтып, муну Орусиянын эки чечен согушундагы жоготууларына салыштырды. Анын ырасташынча Украина аскерлери курчоого алынган жок жана туткунга түшкөн жок. Орусиянын коргоо министрлиги 13 январда Солидарды көзөмөлгө алганын билдирген. Андан кийин департамент шаарды ээлөөдө Вагнер жалдам аскерлер уюмунун жоочулары катышканын айткан. Украина шаар орустардын көзөмөлүн өткөнүн четке кагып келди. Эксперттердин белгилешинче, Солидардагы жеңиш Орусия үчүн оолу аскердик, ошондой эле коммерциялык мааниге ээ. Эгер украиндер аны колдон чыгарса, Донбасстагы стратегиялык Бахмут шаарына чабуулду күчөткөнгө ыңгайлуу база болмокчу. Бахмут бир нече айдан бери орустардын катуу соккусуна каршылык көрсөтүп турат. Бул жер Украинанын чыгышына кетчү стратегиялык багыт болуп саналат. Ал арада шаршемби күнү Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин видео кайрылуусу Орусиянын Белгород облусунда, Краснодарда, аннексияланган Крымда, Севастополда телеканалдарда көрсөтүлдү. Күбөлөрдүн айтымында Зеленскийдин сөзү орусиялык СТС жана ТНТ өңдүү телеканалдардын программасынын ордуна жаңырган.
Бажаю здоровья, шановные украинцы. Сегодня мы продолжили наш дипломатичный марафон.
Президенттин мекендештерине кайрылуусу украин тилинде берилген, сигнал мезгил-мезгили менен жоголуп кайра калыбына келген. Кырымдын башчысынын маалымат саясаты боюнча кеңешчиси Олег Крючков украин президентинин кайрылуусунун эфирге чыгышын АКШнын колдоосу менен жасалган хакердик чабуул деп түшүндүрдү. РБК агенттиги жазгандай, Белгородтун жергиликтүү бийлиги спутниктен келген сигнал уруксатсыз алмаштырылганын айтты. Орусия Украинага согуш ачкан 11 айдан бери Зеленский күн сайын кечинде украин каналдары аркылуу элге кайрылуу жасап, майдандагы акыркы кырдаал жөнүндө жарандарга маалымат берип келет. Жогорку кеңештин 25 январдагы сессиясында волонтёрдук иш жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Мыйзам долбоорун парламенттин бир нече депутаты даярдаган, анда ыктыярчылык иштерин уюштурган уюмдардын укуктары, милдеттери жазылган. Айрым депутаттар чет өлкөлүк жарандардын дагы ыктыярчылык ишмердүүлүгү жөнүндө да эрежелер камтылышы керек экенин сунушташты. Кыргызстандык ыктыярчылар 2020 жылы коронавирус пандемиясы учурунда бейтапторго чукул жардам берүү жагынан көп иш жасашкан. Баткендеги окуяда жабыркагандарга, үй жайын таштап качууга мажбур болгондорго жардам беришкен. Кыргызстандык ыктыярчылар жөнүндө мыйзам буга чейин кабыл алынган эмес. АКШнын юстиция министрлиги жана 8 штат Google компаниясын сотко берди. Алар компаниянын жарнамалык технологиялык бизнесин токтотууга чакырды. Корпорация интернет жарнама рыногундагы үстөмдүктөн улам атаандаштыкты үзгүлтүккө учуратты деп айыпталууда. Бул тууралуу маалымат Юстиция министрлигинин сайтына жарыяланды. Доо арызда Google рынокто жигердүү жана мыйзамсыз үстөмдүк кылганы, атаандаштыкты ооздуктоо үчүн үгүт иштерин жүргүзгөнү айтылат. Google Юстиция министрлиги жарнама бизнесин токтотуу боюнча туура эмес чечим чыгарып жатканын белгиледи. Корпорация реклама рыногун монополия кылуу боюнча айыптоолорду бир нече жолу четке каккан. Бул АКШнын юстиция министрлигинин Google компаниясына каршы экинчи доо арызы. Биринчиси 2020 жылдын октябрында берилген. Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев Кыргызстанда паралимпиадачыларга жакшы көңүл бурулбай жатканын билдирди. Ал 25 январда парламентте депутат Дастан Бекешевтин сынына жооп берип жатып, келечекте паралимпиадачыларга шарт түзүү боюнча жаңы долбоорлор ишке кирерин айтты. 2021 жылы Токиодогу паралимпиадалык оюндарга Кыргызстандан жеңил атлетиканын ядро ыргытуу түрү боюнча Арстанбек Базаркулов жана дзюдо боюнча 57 килограммга чейинки салмакта Хайткон Хусан кызы катышкан. Азаттыкта жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ушинтип Кемпир-Абад иши боюнча кармалып камакта отурган активист Атай Бейшенбекке дагы 3 кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Алардын экөө 2020 жылкы октябрь окуясына байланыштуу. Бул иши боюнча азыр абакта 30 саясатчы активист отурат. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова толугураак баяндайт.
Жарандык активист Атай Бейшенбекке кылмыш жаза кодексинин 213 беренесинин 4 бөлүгү турак же турак эмес жайды, имаратты же курулманы мыйзамсыз ээлеп алууну уюштуруу же жетектөө, 278 беренесинин 2 бөлүгү массалык башаламандыктар жана 209 берене алдамчылык боюнча айып тагылып дагы 3 кылмыш иши козголду. Адвокат 1-2 берене 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу экенин билдирди. Ал эми алдамчылык боюнча иш буга чейин козголуп кайра жабылган. Ал боюнча соттун чечими жокко чыгарылып, кайрадан козголду, дейт Канат Хасанов.
5 октября 2020 года.
Анда Атай Бейшенбек 2020 жылдын 5 октябрынан 12 октябрына чейинки аралыкта Бишкек мэриясын басып алуу аракетин көргөн деп айтылат. Ал жерде Атай жүргөн ооба, бирок имаратты басып алам деген эмес. Эң таң калыштуусу иш Ички иштер министрлигинин кызматкерлери берген көрсөтмөнүн негизинде козголгон. Ал эми ошо кездеги мэр жана башкалар суралып көрсөтмө берген эмес.
Он не допрош.
Адвокат Канат Хасановдун айтымында активист бул айыптарды четке кагып, массалык башаламандыктарга Бишкек мэриясын басып алууга тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Ну, я так думаю, что по Кемпир-Абадскому делу...
Кемпир-Абад иши боюнча кылмыштын курамы жок болгондуктан, анын 3 ай камакта отурганын негиздөө үчүн эми бул иштерди токуп жатышат. Кызыгы 213 берене менен ишти документтештирүүнү алгач УКМК баштап, милиция кызматкерлеринин биринчи сурагы 22 жылдын 12 июнунда болгон. Бул Атай Бейшенбек казак элчилигинин алдында Казакстандагы январь окуяларында сабалган музыкант Викрам Рузахуновту колдоо боюнча акция өткөргөн мезгилге туш келүүдө. Биз эми тергөө иштеринен кийин макул эместигибизди билдирген өтүнүч келтиребиз. Албетте, биз макул эмеспиз жана мындан аркы кадамдарыбызды аныктайбыз.
Милиция 213 жана 278 берене боюнча козголгон иштер Кемпир-Абад боюнча ишке бириктирилгенин, мындан улам бул туурасында маалымат берилбестигин билдирди.
Биз комментарий экен бул иштер боюнчачы. Ошол тергелип аткан иштер экен азыр жанагы жашыруун иштер бар да бул боюнча. Буйрук чыккан да бул боюнча, билесизби, Кемпир-Абад боюнча. Ошого тийиштүү экен да.
Деди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Нурлан Чолпонбай уулу. Бул эки берене боюнча 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган саясатчы Эмил Жороев муну ойдон чыгарылган саясий өңүтү бар иштер деп эсептейт.
Бул жерде саясий өңүттөн башка эч нерсе көргөн жокмун. Бийликке жагымсыз, бийликке карата түздөн түз нааразылык ой пикирин билдирип жүргөнү үчүн кошумча дагы күнөөлөр коюлуп жатат. Ошол 20 жылдын күзүндөгү октябрындагы окуялар боюнча адилеттүүлүк орнотолуп десе, ал тергөө тарап албетте Атайдан башка дагы бир канча ондогон кишилерди жок эле дегенде тергөөгө тартыш керек болчу. Бүгүнкү күн ойдон чыгарылган иш боюнча камакка жаткан бир кишиге мындай иш козгоо менимче эч кандай адилеттүүлүккө болгон кыймылдана кабар берди.
20-январда активист Атай Бешенбек Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу таратып, Кемпироват иши боюнча сот жараянын ачык өткөрүүнү талап кылып, онлайн флешмоб баштай турганын жарыялаган. Ал февраль айынын 2-чи жарымына чейин камакта калат деген чечимди Ленин райондук соту чыгарып, кийин аны шаардык сот күчүндө калтырган. Былтыр октябрда саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпироваттык коргоо комитети жарандык бирикмеси түзүлгөн, көп өтпөй алардын 30га жакыны камакка алынып, Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында камакта отурат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү жакын арада улуттук энергохолдингди жойгону жатканын жана энергетикадагы ортомчу компаниялардын санын дээрлик 2,5 эсе азайтканын билдирүүдө. Энергетиктер тармакты реформалоо жана бири бирин кайталоочу ишканаларды жоюу алгылыктуу жыйынтык берет деген планын жарыялады. Анткени менен энергокомпанияларды жоюп кайра түзүү тармактагы каачылыкты азайтпайт. Эски көйгөйлөр дагы деле кала берет деп бүшүргөп тургандар дагы бар. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Энергетика министрлигинин маалыматына караганда, улуттук энергохолдинг күз-кыш мезгили аяктагандан кийин жаз айларында жоюлат. Министр Талайбек Ибраев парламенттик комитеттин жыйынындагы билдирүүсүндө мындай чечимди коопсуздук кеңешинин сунушуна байланыштырды. 2021 жылдын ноябрында коопсуздук кеңеши энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечимин кабыл алган. Анда бири-биринин функцияларын кайталаган энергокомпанияларды бириктирип, ирилештирүү тапшырмасы коюлган. Бөлүштүрүүчү компаниялар электр энергиясын өндүрүүчү компаниядан сатып алып, андан ары жогорку жана төмөнкү чыңалуудагы тармактар аркылуу акыркы керектөөчүгө жеткирип берет. 2022 жылга чейин алардын саны өлкө боюнча 28 болчу. Энергетика министрлигинин алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин директору Жумур Орозалиев бөлүштүрүүчү компаниялардын ишмердигиндеги өзгөрүүлөрдү айтып берди.
Булар 2001 жылдан бери иштеп башташканда, бул жанагы Советтер Союзунан бери приватизация болгонду билесиз да, ошондо жабдыктар, подстанциялар, эмелер кээ бир баланстарда калып калган. Ошолордун арасында жана кыскартып эме кылган арендага алгандар болчу, ошондой эмеле ошолордун натыйжасында булардын биз муну оптимизацияланганда ушул 12 компанияга түштү. Буларга караганда чоңураак компаниялар бар, ошолор менен кошулгандар болду, жабылгандар болду, бирок алар болсо өздөрүнүн оборудованияларын өткөзүп беришти да, башка чоңураак бириктиришип чоңураак компаниялар. Жаңы методика ылайык биз 22 жылдан 1 декабрынан баштап калган жеке 12 бөлүштүрүүчү ишканага белгиленген тарифтерди баланста жана менчикте турган гана электр жабдууларды терүүгө кеткен чыгымдарын гана эске алдык. Ушул 12 компания боюнча электр энергиянын ортомчу тарифи 1 сом 50 тыйын түздү да. Анын ичинде мына сатып алуусу 1 сом 27 тыйын биздин жанагы электр станциядан жана жеткирүүсү 23 тыйын.
Энергетика министрлиги Кыргызстан эгемендик алгандан бери бир катар өзгөрүүлөрдү айрым учурларда жоюлуу тагдырында башынан өткөрүп келди. 2016 жылы энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, анын базасында улуттук энергохолдинг компаниясы түзүлгөн жана ага бардык ишканалар баш ийдирилген. 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийлик энергетика министрлигин кайра түзгөн. Улуттук энергохолдингдин ишмердиги мурункудай эле сакталып калган. Энергетика жаатындагы эксперт Мырзатай Султаналиев Кыргызэнерго жоюлганда андагы функциялар бөлүнүп чыккан компаниялардын баарында бири-бирин кайталап, жумушчулардын саны кескин өсүп кеткенин жана башкаруунун сапаты начарлаганын айтат. Ал учурдагы өкмөттүн энергетика тутумун реформалоо иштери техникалык жактан натыйжалуу болуп жатат деп эсептейт.
Энергохолдинг бул эми баягы мындайча айтканда надстройка эле болуп калды да, тиги мурдагы акционердик коомдордун үстүндөгү эле. Мунун особый аткара турган деле кызматы жок. Акционердик коом кандай кызмат аткарса непосредственно, бул ошолордун эле үстүн көзөмөл катары болуп калган да. Ошон үчүн холдингти жоюп койгон туура эле. Экинчи маселе, азыркы убакытта мисалы Росбет компаниянын эске кошулууну бир жагынан туура эле болду. Конечно, жумушу көбөйдү, бирок жумушу көбөйгөнү менен электр энергияны непосредственно потребительге жеткизип берет. Ошондо башынан аягына чейин жооп берет. Генерирующий компания электр энергияны чыгарат, сапатын, количествосун өзүнүн чыгарган жеринде подстанция бөлүп берет. Ошол жерден калганын эске алып келтирип непосредственно потребительге берет. Со стороны технический энергетика тарабынан караганда жакшы болду, оптимизация болду.
Султаналиев өлкөнүн энергетика тармагын башкарган министрлик макамындагы мекеме сөзсүз болушу качет деген пикирде. Ал чарбалык субъекттердин ишине килигишпей, мамлекеттин мыйзамдык стратегиялык саясатын жүргүзүшү керек. Суу энергетика тармагындагы эксперт Эрнест Карыбеков энергетика тармагы барган сайын башчысы көп, жумушчусу аз болуп, элдин эсебинен байгандарга толуп кеткенин айтат.
Илгери Кыргыз энергия болуп жүргөндө тармакта 6000 киши иштечи. Башкармалыгы аз болчу. Азыр 17000. Көбү бул жанагы көчөдө биздин ошол энергетиканы камсыздаган биздин карапайым элдин балдары эмес, трансформатор анан линиялар жоңдогон. Жанагы 17000дин көбү башкармалык министрлиги бар. Анан дагы холдинги да бар. Анан дагы ортомчулар, 12 ортомчу турат. Улутташтырыш керек. Бир эле мекемеге алыш керек да. Алар элдин эсебинен, элдин жон терисинен байып сарптаган акчасынын баарын кайтарып алышкан. Эми арабага 5-чи дөңгөлөк керек эмне? Алар эмне кылып атат? Алар эмне үчүн биз аларды багып атабыз? Элдин эсебинен биз багып атпайбыз ошолорду.
Президент Садыр Жапаров 21 январдагы билдирүүсүндө өлкөнүн энергия тутумун жаңылоо жана кардиналдуу өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн электр жарыгынын баасы 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөрүн жарыялады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Германия Украинага Леопард танктарын берүүгө макул болду. Бул тууралуу германиялык маалымат каражаттары билдирди. Вашингтондагы Киевке Абрамс танктарын берүү маселесин карап жатканы айтылууда, ошондой эле Пентагон курал жарак өндүрүүнү 6 эсе көбөйтүүнү, анын олуттуу бөлүгүн Украинага жеткирүүнү пландап жатканы кабарланды. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева да сөз кезеги.
Бүгүн 25-январда Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинага 2 Леопард танкын жеткирүү боюнча бирдиктүү чечимге келгенин билдирди. Буга чейин Польша, Нидерландия жана Испания эгер Берлин уруксат берсе, Украинага Леопард танктарын жөнөтөрүн билдиришкен эле. Алардын катарына Италия, Дания, Финляндия да кошулушу ыктымал. Украинанын президенти Владимир Зеленский 25-январда орус аскерлерине каршы коргонуусун бекемдөө үчүн тез арада заманбап танктарга муктаж экенин айткан.
Танктардын тартыштыгын толтуруу үчүн биз күн сайын зарыл болгон нерселердин бардыгын жасап жатабыз. Бирок талкуулар олуттуу чечимдер менен аякташ керек. Террорчуларга каршы коргонуубузду чындап чыңдоо боюнча чечимдер кабыл алынышы зарыл маселе. Шериктештерибиз жетиштүү танктарга ээ. Маанилүү чечимдер кабыл алынгандан кийин биз ар бир чечим үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
24-январда Wall Street Journal өз булактарына таянып, АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы да Украинага Абрамс танктарын берүүнү чечкенин жазды. Деген менен америкалык танктар Украинага качан жетери белгисиз. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, танктарды жеткирүү жараяны айлар, жылдарга созулушу мүмкүн. Бүгүн Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Абрамс танктарын жөнөтүү идеясы ишке ашпай каларын, алар жолдо күйүп кетерин билдирди.
Технологическим аспектом это такой план достаточно провальный.
Бул технологиялык аспект менен караганда ишке ашпай калчу план. Эң негизгиси бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн потенциалын ашыкча баалоо. Бул да терең жаңылыштык. Биз бул танктарда башкаларда эле күйүп кетерин кайталайбыз.
Танки горят так же, как и все остальные.
Деди Песков. Ал арада Пентагон артиллериялык снарядтарды өндүрүүнү 6 эсеге көбөйтүүнү пландап жатат. Анын олуттуу бөлүгүн Украинага жеткирүү пландалып жатканын New York Times басылмасы жазды. Орусия Украинага басып киргенге чейин АКШнын аскердик заводдору айына 14400 артиллериялык снаряд чыгарып келген. Пентагон 2 жылдын ичинде өндүрүштү айына 90000 чейин көбөйтүүнү көздөдү. Бул үчүн жеке ишканалар менен тиешелүү келишимдер түзүлгөнү кабарланды. Мындай сандагы снаряд АКШда Корея согушунан бери чыгарыла элек. Гео алыска атуучу гаубицалар үчүн снарядтар жөнүндө болуп жатат. Азыр аны Пентагон менен келишимдин алкагында мамлекеттик 6 завод чыгарат. Батыш өлкөлөрүн Украинаны колдогон мындай кадамын Орусиянын жогорку даражалуу өкүлдөрү сындоодо. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин 22-январда өзүнүн телеграм каналына батыш өлкөлөрүн глобалдык апаат жана кыйратуу менен коркуткан билдирүү жарыялады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, баланы зордуктаган кылмышкерди хирургиялык кастрациялоо тууралуу мыйзам долбоору, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти комитетинде биринчи окууда каралып жактырылды. Демилгечилер мындай жол менен жеткинчектерге каршы зомбулук токтойт деген пикирде, бирок ага каршы болгондор дагы бар. Кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берет.
Долбоор каралып жатканда эле кайчы пикирлерди жаратып кызуу талкууга алынды. Депутат Гүлия Кожокулова педофилдерди хирургиялык бычуу кыйноого жатарын белгилеп, конституция буга жол бербей турганын айтты.
Просто никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным.
Конституцияда эч бир адам кыйноого, ырайымсыз мамилеге жана жазага тартылбашы керек деп жазылып турат. Хирургиялык кастрация кыйноо болуп саналат. Ошондуктан бул мыйзам долбооруна каршымын.
Мы должны отклонить.
Айрым депутаттар балдарды зорлуктаган адамдардын жаза мөөнөтүн узартууну караштырууну да сунушташты. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева болсо, сунушталып жаткан норма баш мыйзамга карама каршы келерин белгиледи.
Мыйзам конституцияга карама каршы келет, анткени ал жерде так жазылат: адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт деп көрсөтүлгөн. Анткени бул талап жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактын 7-беренесинен толугу менен көчүрүлүп алынган. Бул мыйзам даже кабыл алган күндө жарандар тарабынан конституциялык сотко арыз менен кайрылса, конституциялык сот бул конституциялык көмөгө карама каршы келет деп чечим чыгарып койсо, кайрадан эле өзгөртүүгө дуушар болобуз.
Үмүткан Конкубаева аталган мыйзам долбоору чекилик кыларын дагы айтууда. Ал эми мыйзам долбоорунун автору депутат Улан Бакасов кылмыш жообуна тартуу боюнча айрым кодекстерге өзгөртүү киргизүү керек экенин айтты.
Эмне себептен биз педофилдер ойлонуш керек? А тагдыры сынган балдар эмне болот? Зорлуктаган балдар эмне болот? Алар ким ойлойт? Ушул ойлош керек ушуларды. Ким кепилдик берет? Ушулар 15 жыл отуруп чыгып кайра ушундай болот деп. Эч ким кепилдик бере албайт.
Депутат Бакасовдун айтымында мындай операциялар жаза аткаруу системасындагы медициналык мекемелердеги саламаттык сактоо органдарында өткөрүлөт. Аягында комитет көпчүлүк добуш менен бычуу тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берди. Жогорку кеңештин регламенти боюнча мыйзам долбоору комитеттерде жана парламенттин жалпы жыйынында 3 окуудан өтүп, президент кол койгон соң күчүнө кирет. Педофилдерди бычуу тууралуу мыйзам долбоору коомчулукта да кызуу талкуулануда. Дарыгер Бермет Барактабасова Facebook-тагы баракчасында мыйзам долбоорун кескин сынга алды.
Авторлор бул мыйзамды жазып жатканда дарыгерлердин пикирин сурады экен. Мындай жырткычтык операцияны жасоого бир да өзүн сыйлаган дарыгер макул болбойт. Айрым акыл эси кем, кылмыштуу аборт, трансплантация, орган сатуу жана башка менен алектенип жүргөндөр гана макул болушу мүмкүн. Зорлукчулардын маселеси алардын жыныс мүчөсүндө эмес, башында, мээсинде. Алардын жыныс мүчөсүндө эмес, мээсин дарылоо керек
деп жазды ал. Барактабасова бийлик зордукчулардын жазасын күчөтүп, алардын акча, түрдүү байланыштар аркылуу жоопкерчиликтен кутулуп кетпөөсүнө чара көрүүсү тийиш деп эсептейт. Балдарды зордуктаган адамдардын жазасын күчөтүү чаралары мурда да сунушталып келген. Арасында педофилдерди өлүм жазасына тартуу талаптары да коюлган. Акыйкатчы институту 2016-жылы педофилдерди химиялык кастрациялоону сунуштаган. Сунуш парламенттен колдоосун тапкан эмес. Азыркы акыйкатчы Атыра Абдрахматова: балдарды зордуктаган адамдарга каратта жазаны күчөтүү, алардын жоопкерчилигин караган күч органдарынын, сот кызматкерлердин өздөрүнүн жоопкерчилигин күчөтүү зарыл деп эсептейт.
Милиция ыкчам ишин алып барбаган учурлар аябай көп. Алар экспертизаны дайындашпайт, баланын психологиялык экспертизасын дайындалбайт. Дене боюн физикалык экспертиза дайындалбай калса, кийин убакыт өткөндөн кийин бала зордукка кабылганын далилдеш оор болуп калат. Анан ошондуктан милиция кызматкерлери анда өз иштерин так аткарбаганына байланыштуу кылмышкерлер жоопкерчиликтен качканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Квалификацияны өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Ошон менен баардыгыбыз мынакей дүрбөлөңгө салган соттордун чечимдерин көрүп атабыз. Баланы зорлуктаган, жаш өспүрүм кыздарды зорлуктаган адамдарды кыска мөөнөткө соттоп, же болбосо сот залынан коюлган учурлар бар да. Ошондуктан биздин азыр юристтерибиз жогорку кеңешке өзүбүздүн сунуштарыбызды даярдатабыз. Милиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери сот тарабынан учурунда ыкчам так балдардын зордуктоо зомбулукка алуу боюнча иш аракеттерин кылбагандыгы үчүн жоопкерчилигин тартуу, жоопкерчилигин жогорулатуу. Бир гана өзүнүн ишин так аткарбагандыгы үчүн эмес, ошол кылмышкердин кызыкчылыгында иш алып барган катары таануу боюнча сунуштарды даярдап атабыз.
Ошол эле учурда мындай чараларды балдары зордук зомбулукка туш болгон айрым ата-энелер колдоп жатышат. Маселен, милиция кызматкерлери зордуктап жүргөнү белгилүү болгон 13 жаштагы кыздын атасы педофилдерди бычуу демилгесин жактады. Буга чейин коомчулукта катуу талкууга түшкөн 13 жашар кызды зорлуктоого айыпталган 2 милиционердин жазасы жумшартылып, абак мөөнөтү кыскарды. Бишкек шаардык соту 12 январда райондук соттун чечими менен 15 жылдан эркиндигинен ажыраган 2 милиционердин бири, жаш жете элек балдар менен иштөөчү инспектордун жаза мөөнөтүн 6 жылга, экинчисинин мөөнөтүн 9 жылга азайткан чечим чыгарды. Жабырланган кыздын жакындары соттун бул чечимине нааразы болуп, жогорку сотко кайрылышкан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын жетекчилиги Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 26-27
январда Бишкекте мамлекеттик сапар менен болорун ырастады. Мирзиёев былтыр декабрда келери айтылып, визит ар кандай себептерден улам жылып кеткен. Ошол тушта Кыргызстан менен Өзбекстандын жетекчилери өз-өзүнчө чек ара тууралуу келишимдерге кол коюшкан. Сапардын жүрүшүндө Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу жана Камбарата 1 ГЭСнин курулушу сыяктуу маселелер каралары айтылды. Кончубек Жолдошов жана Эрнис Нурматов Өзбекстандын президентинин Бишкекке сапарынын күнгөй тескейин талдашат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин сапары тууралуу жаңы маалыматты Кыргызстандын президенттик администрациясы кабарлады. Президенттин сайтына жазылган маалыматта администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев буларды билдирди.
Сапардын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландалууда. Өлкө лидерлери тар жана кеңейтилген курамда Кыргыз-Өзбек стратегиялык өнөктөштүгүнүн кеңири чөйрөсүндөгү маселелерди, ошондой эле достук, боордоштук жана ынак коңшулук мамилелерди мындан ары өнүктүрүү пландарын талкуулашат. Мындан тышкары бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда,
деп келтирилет анда Муратбек Азымбакиевдин сөзү. Мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев узаган жылдын жыйынтыктарын чыгарган басма сөз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коңшу өлкөнүн лидеринин сапары жакын арада болоорун айткан эле. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев президент Мирзиёевдин сапарын утурлай 25 январда Бишкекте Кыргыз-Өзбек ишкер кеңешинин жыйыны өтөөрүн билдирген. Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга сапары тууралуу сөз былтыр күз айларында эле чыккан. Ал чек аранын такталбаган тилкелерин толук тактап, анан ал боюнча келишимдерди бекитип, жарыялоо үчүн келери маалымдалган. Бирок бул боюнча документти Кыргыз парламентинде кабыл алууда алгач комитетте каршылык болуп, визит азмаз артка жылган. Натыйжада Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов 2022 жылдын 3 ноябрында Бишкекке иш сапар менен келип, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге жана Кемпирова суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга кол койгон. Эки өлкөнүн парламенттери бул документтерди ноябрь ичи ратификациялап, президенттер Шавкат Мирзиёев менен Садыр Жапаров да кол койду. Натыйжада Мирзиёев Евразия экономикалык биримдигинин жетекчилеринин жыйынына туташ Бишкекке 9-10 декабрда келмек болгон, бирок бул сапардын мөөнөтү жылып кеткен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги коңшу мамлекеттин башчысы 2022 жылдын аягына чейин келерин билдирген эле. Жээнбек Кулубаев өз сөзүндө сапарды жаңы жылга чейин уюштуруу планы болгонун, бирок Өзбекстандагы климаттык кырдаалга байланыштуу кийинкиге калтырылганын кошумчалады. Өзбекстандык талдоочу Рафаэл Сатторов Азаттыкка берген комментарийинде Мирзиёев өлкө ичинде да, сыртында да анын аты аралашкан нааразылыктардан чочулай турганын белгилейт. Ал Кыргызстанда чек ара келишимине байланыштуу нааразылык болгону үчүн убактылуу тизгин тартып турду деп эсептейт.
Президент Жапаров и президент Узбекистана.
Буга чейин президент Жапаров да, Өзбекстан мамлекет башчысы да чек ара маселеси дээрлик 100% чечилгенин ишеничтүү түрдө айтып келишкен. Алар келишимге кол коюу жараяны чоң салтанат менен өтөт деп ойлошкон. Бирок Кыргызстанда Кемпироват окуясы өнүгүп, талаш тартыш жаратып жаткандыктан Ташкент бул маселенин жагарылышын күттү жана президенттин мамлекеттик сапарын уюштуруу ишин артка жылдыра берди.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы, дээрлик 85% такталган. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы март айында Ташкентке алгачкы мамлекеттик сапар менен барганда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган 22 документке кол коюлган. Президенттер ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин эң кеч дегенде 3 айда чечишерин айтышкан, бирок реалдуулукта тактоо иштери дээрлик 2 жылга созулду. Иш жүзүндө чек ара боюнча келишимге кол коюлду, ратификацияланды. Бирок баары бир Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келсе кол коюла турган келишим макулдашуулардын сап башында чек арага байланыштуу документ болот. Ал символикалуу түрдө аталып жарыяланат деп күтүлүүдө. Алдыдагы жолугушууда тараптар мындан башка соода логистикалык транспорт түйүндөрүн түзүү, суу энергетикалык долбоорлорду баштоо боюнча жалпы чөлкөмдүк маселелерге басым жасоону ниеттенип жатышат. Алардын катарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушун баштоо маселеси бар. Бул жолдун долбоору боюнча кызматташууга былтыр 14 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында кол коюлган. Декабрда президент Садыр Жапаров менен жолуккан маалда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Ху Чунхуа темир жолго байланыштуу талаа иштери аяктаганын, техникалык экономикалык негиздеме даяр болгон маалда Кыргызстан менен Өзбекстанга берилэрин тактаган. Ушул күндөрү Бишкекте долбоордун курулушун тескей турган кеңсе ачылганы белгилүү болду. Бирок курулуш качан башталаары так эмес. Мурдараак министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстан аркылуу тышкы дүйнөгө чыкчу 3 транзиттик каттам макулдашылганын, анын үчөө тең географиялык туюкта турган Кыргызстан үчүн деңиз жолдоруна чыгууга мүмкүнчүлүк бере турганын белгилеген.
Биз Кыргызстандын товар жүгүртүүсүн, экспорттун көлөмүн туруктуу өстүрүү максатында 3 жаңы альтернативдик каттамды иштей баштадык. Биринчиси Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, андан ары Каспий деңизи аркылуу Азербайжанга жана Орусияга чыксак болот. Мисалы, азыркы каттам аркылуу Орусияга жүктөрдү жана товарларды ташууга караганда, бул каттам аркылуу убакыттан утабыз жана абдан арзанга түшөт. Анткени Түркмөнстанда Казакстанга караганда дизелдин баасы арзан. Экинчи каттам Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Иран, аны менен Бендер Аббас портуна чыгуу каттамы. Үчүнчүсү болсо Кыргызстан, Өзбекстан, Ооганстан, Пакистан аркылуу Карачи портуна барып, андан ары Индияга учуу,
деген Акылбек Жапаров. Мамлекет башчыларынын жолугушуусунда каралчу дагы бир маселе Камбарата бир кесинин курулушу деп күтүлүүдө. Январдын башында Кыргызстандын энергетика министри Таалабек Ибраев, Казакстандын энергетика министри Болат Акчулаков, Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирзамахмудов аталган гидроэлектр станцияны куруунун жол картасы боюнча макулдашууга кол коюшкан. Ага ылайык Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Ал Камбарата бир кеси курулуп бүткөндөн кийин кести башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33%дан бөлүнөт. Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов жол карта жана анын алкагында аткарыла турчу иштер боюнча мурдараак азаттыкка мындайча маалымат берген.
Кандай кылабыз, кандай чек задание берилет, андан кийин ТЭОсу, тендерлер ойнотулганга, андан тышкары баягы шарттары кандай болот, ошолордун убактыларын кол коюшулду да 24-жылы ТЭОсу барып бүтсө акырындан сала баштайбыз деп. Жол картасында совместный предприятие болот дедик. Аны учредительдери Кыргызстан, Өзбекстан, анан Казакстан болот. ЭСПнын түзүлүшү бизде регистрацияда болот Кыргызстанда. Баары эле биздин колубузда болот да.
Лидерлердин жолугушуусунда ошондой эле өнөр жай, айыл чарбасы, электротехника, транспорт жана башка тармактар боюнча келишимдерге кол коюлушу ыктымал. Анын ичинде мурда жабылып калган чек ара өткөрмөлөрүн ачуу, каттоону дагы да жеңилдетүү сыяктуу маселелер да каралышы мүмкүн. Буга чейин Жогорку Кеңеште чек ара келишими бекитилип жатканда президент Садыр Жапаров дагы ээн эркин соода жүгүртүп, карым катнашты чыңдоодо чек ара өткөрмөлөрүн ачуу маанилүү экенине басым жасаган. Президент мурда жабылып калган бардык чек ара бекеттери жакында толугу менен ачылаарын билдирген. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын тактап макулдашууда Кемпирабат суу сактагычынын Өзбекстанга өтүшү кыргыз коомунун айрым бөлүгүндө нааразычылыкты жаратты. Анын айынан жапырт башламандык уюштурууга даярдык деген шек менен бир катар оппозициялык саясатчылар, журналисттер, жарандык активисттер жана коомдук ишмерлер камакка алынган. Алар ушул күнгө чейин абакта жатышат. Иш жүзүндө мамлекеттик иш сапарда ошонун фонунда өтө турган болуп калды. Эл аралык эксперт Темур Умаров Мирзиёев президент болуп шайланган соң Бишкекке жасаган алгачкы сапары чоң шаан шөкөт менен өткөнүн, өзбек лидери экинчи жолкусу да ошондой болот деп күткөнүн белгилейт. Коңшу өлкөнүн башчысы Бишкекке 2017 жылы биринчи мамлекеттик сапар менен келип кеткен.
Важный вопрос который стороны хотят решить, это, конечно.
Тараптар үчүн маанилүү маселелердин бири ондогон жылдардан бери күн тартибинде турган талаштуу аймактар. Бул биринчи кезекте Ташкент үчүн өтө маанилүү. Себеби Шавкат Мирзиёев бийликке келгени тышкы саясатта кошулар менен мамиленин жакшы нукка буруу багытын приоритетке койгон. А чек арадагы талаштуу аймактар Мирзиёев көздөгөн максатка тоскоолдук жаратат. Чек аралардын жаңы сызыгы кандай болот? Азырынча так айтуу кыйын. Албетте, Өзбекстан көп аймагын кошуларга берип салгысы келбейт.
Для Ташкента это приоритет.
Деди талдоочу Темур Умаров. Кемпроватты коргоо жарандык бирикмесинин мүчөлөрү камакка алынган учурда аны айрым саясий талдоочулар так ушул Өзбек президентинин Бишкекке сапары менен байланыштырып чыгышкан. Башкача айтканда, бийлик Кемпроват суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы болгондорду камап, бул визитти татыктуу өткөрүп алууну көздөгөн деп эсептейт. Саясий талдоочу Айда Алымбаева кепке кошулду.
Ну, говорили, что да, что Мирзиёева.
Башында Мирзиёевди тынч тосуп, тынч узатып алуу үчүн нааразылыкка чыккандарды камап салды деп айтып жатышкан. Бирок менимче аларды коңшу өлкөнүн лидери келип кеткенден кийин деле кармай берет окшойт. Болбосо эмне үчүн Кемпироват маселесине байланыштуу кармалгандардын кылмыш ишине жашыруун деген гриф берип коюшту. Себеби бул бийлик оппозициядан аябай коркуп жатат. Бийлик аларды камакта кармоо менен башка жарандарга да эскертүү берип, бийликке каршы чыккандардын баары ушинтип камаласыңар деген ишарат келтирип жатат. Шавкат Мирзиёев келип кеткенден кийин камактагыларды чыгарып коюшсун. Жетишер эми?
Но мне кажется, власть идет к тому, что она будет закручивать дальше все гайки.
Кабар маалымат агенттиги менен болгон маегинде президент Садыр Жапаров бул иш боюнча камалгандарды төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба албай, Кемпироват маселесин шылтоо кылабыз дешкен деп айткан. Бирок камактагылар аларда эч кандай саясий башаламандык уюштуруу ниети болбогонун, кайсы бир саясий маселелерге позициясын билдирүү алардын жарандык укугу экенин билдирип жатышат. Улуттук статистика комитетинин баштапкы маалыматтарына ылайык, 2022 жылдын январ-ноябрь айларында Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 543 миллион долларга жетти. Бул мурдагы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 100 миллион долларга көп. Ар кайсы форматтагы кездешүүлөрдө эки тараптын расмийлери товар айлантууну алгач 1 миллиард долларга жеткирүүнү, кийинчерээк 2 миллиард долларга чыгарууну сүйлөшкөн.
Эми назарыңыздарды Караколдо төрөтүүндө жаңы жылдын алгачкы эки аптасында эле 6 ымыркай чарчап калган окуяга бурабыз. Бул окуяны атайын комиссия иликтеп жатат. Караколго атайын кесиптешим Кундуз Кызылжарова барып келди.
Биз эме бала чарчап калганда биринчи бир бала чарчап калды, андан кийин экинчи биздики, андан кийин дагы бирөө чарчап калды да.
Ал кыймылдар бүт бар жакшы болчу бала. Болгон ошо кредит эткен мени жетпей.
Бала уже көгөрүп баштап, ошо капкара болуп, өпкөмдө кан кетип ушундай болуптур да.
Врачтар өздөрү билбей атышат эмнеге депчи.
Жылына 4000 ашык ымыркайдын жарык дүйнөгө келишине көмөгүн көрсөткөн Караколдогу төрөтүүндө ушул жылдын алгачкы эки аптасында эле 6 ымыркай чарчап калганы тууралуу маалымат желдей тараган. Буга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги атайын комиссия түзүп окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Азаттык болсо Каракол шаарына келип ымыркайларынан ажыраган энелердин айрымдарына кезигип окуянын чоо жайын биз дагы билгенге аракет кылдык. Биз менен алдыда чогуу болуңуз.
Түп районунун Токтоян айылы 24 жаштагы Бегайым менен жолдошу Илгиз эгиз уулду болоорун билип, аларды чыдамсыздык менен күткөн. Айылдык дарыгерлердин кароосунда болуп, 1 январь күнү айы күнүнө 10 күн жетпей Караколдогу төрөтүүндө көз жарган келиндин бир уулу чарчап калды.
Анан ошо тоготуп барганда жакшы эле кабыл алып элечи, жүрөгүндөгү ичинен текшергенде баланынчы жакшы эле согуп атат деп айткан. Анан төрөгөндө да ыңгалап жакшы эле төрөлгөн экөө тең эле. Экинчиси 1.8 болчу чарчап калганы. Бул 2 килограмм бирдеме болчу да. Экөөнүн беси аз деген үчүн эле вакуумга алып кеткен. Анан бир күн жакшы эле жатышты, карап эле атышты аяктан деле. Эртеси кечинде мындай дары сурашып эметип калды. Бала уже көгөрүп баштап, ошо капкара болуп өпкөмдө кан кетип ушундай болуптур да. Анан ошо чарчап калды, ушуну капкара болуп эле өңү тең келбей атат, жүрөгү эме солкундап атат депчи. Ошо анан Назгүл Элебаевна деген эже аябай жакшы карады, саз сайын келип карап атты, ошо эгиздин бирөөсүн алып калды жакшы эле.
Төрөтканада жаткан жаш эне 15 күндөн кийин эгизинин түгөйүн кучактап үйгө келген. Январь айынын биринчи жарымында төрөтканада Бегайым өңүдүү дагы 5 эне баласынан ажыраган.
Ошо күйөөм экөөбүз барып мындай эметкенде эгиз балдарыбызга окшош кийимин алганбыз, мындай кылып анан аябай даярданганбыз, Амирханга кийгизебиз деп аябай экөөнүн чогуу садикке алып барып чогуу деп ойлочумун. Чогуу мектепке барып кийин үйлөнгөндө деле чогуу эгиз кыздарга үйлөнсө депчи, ошондо ойлогом. Анан тилекке каршы Кудайдын буйругу экен, ушундай болуп калды. Кудайга шүгүр, ошо бирөөсү дагы аман калганына.
Бегайымдын жубайы Илгиз төрөткө катышууну каалаган, бирок ага дарыгерлер тыюу салганын, уулунун өлүмү ага түшүнүксүз болуп калганын айтып жатат.
Кудайым буюрса, мына атам экөөбүз көтөрүп чыксакпы дегенбиз эгиздердичи. Ушундай сүйүнүч мененчи, анан баягы Кудайдын буйругу экен, аябай эле эме экен, кыйын экен да мындайча айткандачы. Өпкөсү ачылбай калды да. Жеке эле биздики эмес, көп экен да, көп. Баягы күнү ошо келинчегим айтат, дагы бир эгиздикке чарчап калды, ушундай макыр өкүр ыйлап атат деп. Эжем айтып атты, Бишкекке апарсак болмок мындай тигиндей деди. Бирок эми баягы врачтар колунан келишинче жардам кылып атышты да, ушу мындай жүгүрүп атышты, мен жанында турдум.
Төрөтканада бир нече бала удаа чарчап калган соң 5-январда ал жерди дезинфекцияга жабуу чечими оорукананын жетекчилиги тарабынан кабыл алынган. Бирок ооруканада ара төрөлгөн балдар болгондуктан 16-январга чейин иштеп турган. Дагы бир эне Толгонай Мелисова 5-январь күнү караколдо көз жарган. Ал 3.5 килограммдык дени сак уулду жарыкка алып келгенин, бирок үйгө чыгып кетерде баланын абалы кескин начарлап кеткенин айтууда.
Анан патологиядан башталды, анан ошо түштөрдө эле анан ичи көп баштады, ашказаны сиңбей атат деди, кислород туташтырышты, анан что-то баланын дем алганы эме болуп атат деди, баттан болуп атат, эмизбей калдым, сүт даже бутылкадан сүт ичпей калды. Бала ошо менен көзүн ачкан жок, 5-күнү түшүп атат тияка, ошо менен 5 күн питте жатты. Предпоследний ошо чарчап каларга чейинки күнү бүт органдары иштебей калды, бир гана жүрөгү эле согуп атат деди врач. Эмнеден бул десем, инфекция киргенде кандай болушу мүмкүн, 2 күн 3 күн жакшы эмип эле жанында жатса анан туруптур эле бат эле ошондой болуп кетти.
Толгонай ымыркайынын өмүрү үчүн дарыгерлер 9 күн күрөшкөнүн айтууда.
Ошо менен ошо 14-күнү саат 2:30 бала чарчады. Бала моргко алып кетиптир. Жолдошум барып справка о смерти алып анан заключениясын окудум, эмне болду экен деп окусам, ошо двусторонняя пневмония анан сепсис новорожденного деп жазылып турат. Ошо менен эле ошону баланы койдук. Врачтар карабай койду, врачтар да күнөө деп айта албайм, потому что врачтар карап эле атты баардыгын. Просто ушакта инфекция бар деп биз аякта жүргөндө ошо көрүп аттык, дезинфекция кылып атышты. Возможно, инфекция балким ошактан жуккандыр, бирок баары бүткөндөн кийин күнөөлүү бул, күнөөлүү тигил деп деле издеп деле уже смысла нету, я думаю.
Дарыгерлер балдардын өмүрүн сактап калууга баардык аракеттер көрүлгөнүн айтууда. Азыр алар текшерүүнүн жыйынтыгын күтүп жатышат.
Негизи биринчи күндөрү 3 бала чарчап калды, анын ичинен экөө өтө жетилек салмагы абдан аз, 1 кило 800 граммдык балдар болчу. Андан кийин чарчап калган балдардын азыр төрөт баяндары иликтелип атат. Бардык клинический протоколдор биздин министерстводон сунушталынган, ошонун негизинде иштейбиз. Санитардык ахвалыбыз убактысы менен өзүнүн графиги менен текшерилип турат. Биздин коллектив убактысы менен медосмотр өткөрүлүп турат.
Азыр облустук санэпидем көзөмөл кызматы бул төрөтканадан алган 2 анализдин жыйынтыгын чыгара элек. Мында калган техникалык кызматкерлер утур дезинфекциялоо иштерин жүргүзүп атканын айтышты.
Бияқта только средний менен младший персонал. Сол мына жууп тазалап баарын ордуна коюштуруп атабыз. А врачтардын баары ак сууда эле, как положено эле иштеп атышат. Бүгүн кайра смыв алып кетти, эми результаты чыкса эле ачылабыз.
Азыр кош бойлуулардын баардыгын Аксуу райондук ооруканасынын 4 бөлүмү кабыл алып жатат. Облустук саламаттык сактоо башкармалыгынын маалыматында Өскөл облусу боюнча 2021 жылдын 9 айында 169 ымыркай чарчап калган. 22 жылдын ушул эле 9 айында 132 баласынан айрылган. Президенттин Ысык Көлдөгү өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева төрөтканада балдардын чарчап калгандыгы тууралуу соңку маалымат аларга убагында берилбегенин билдирди.
Бул ымыркайлардын эмеси ушундай болуп калды. Бизге уведомление келген жок, биз билген жокпуз. Негизи бизге Миздрав чалып айтты. А негизи күндө биз эртең менен сводка алабыз. Стационардан, роддомдон. Ошо 5-инен баштап берилбей калган болчу. То есть берилди сводка, канча жатат, канча чыкты, канча поступать этти, а мындай өлүм боюнча айтылган жок. Мага өзүмө да мындай эме болуп атат. Ыңгайсыз. Миздравтын комиссиясын күтөбүз чечимин. Алар адистер да.
Ушул тапта ымыркайлардын өлүмүнө алып келген жагдайды тийиштүү адистерден турган атайын комиссия иликтеп жатат. Ага акушер-гинекологтор, балдар дарыгерлери жана анестезиологтор кирген. Төрөтүүнүн директору кызматтан убактылуу четтетилген.
Когда умирают дети с одного роддома за очень короткое время, это катастрофа.
Өтө кыска убакта бир эле төрөт үйүндө наристелердин чарчап калышы бул катастрофа, трагедия. Чындыгында балдар ай күнүнө жетпей төрөлсө, төрөт маалында жаракат алса, аба жетпей киндигине муунуп калса жана көпчүлүк учурда энеден балага өтүүчү инфекциядан улам чарчап калат. Бул инфекция энеден берилиши мүмкүн же оорукананын өзүндө болушу ыктымал. Бала сепсис болуп кетет. Караколдун төрөт үйүндө болгон окуяны жакшылап карап, анализ алып текшерүү керек. Азыр чоң комиссия иштеп атат. Ага 40 адискерди. Алар медициналык жардам көрсөтүүдөгү кемчиликтерди кароодо. Өз кезегинде мамлекет жаңы төрөт үйлөрү менен камсыздашы зарыл болуп турат. Себеби 60-жылдардан бери иштеп келаткан төрөт үйлөрү азыркы калктын санына туура келбейт. Дарыгерлер ашыкча түйшүк, эски жабдыктар менен иштөөгө аргасыз. Биринчи кезекте адистердин толук кандуу иштешине шарт түзүү керек. Алар ошондо балдарды сактап, аларга кам көрүүгө ресурстары да жетип турат.
Значение лекарственных препаратов, оборудование.
Караколдо наристелердин өлүмүнө байланышкан окуя интернет айдыңында да чоң талкуу болууда. Анда социалдык тармактарды колдонгон ондогон катталуучулар өз окуясын жазып, нааразылыгын билдирип жатышат. Караколдо ымыркайын жоготкон 6 эне тең милицияга кайрылган жок. Алардын көбү муну өзүнүн өнөкөт оорусу коронавирус жана кош бойлуу кезинде сасык тумо менен ооруганы менен түшүндүрүүдө. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун маалыматына ылайык 2022 жылы 2151 бала чарчап калган. Ал эми 2021 жылы алардын саны 2404 наристени түзгөн. Өлкөдө ымыркайлардын өлүмүнө себеп болгон негизги факторлор катары кош бойлуулук жана төрөт маалында пайда болгон оорулар, тубаса дарттар жана дем алуу органдарынын оорулары турарын министрлик айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Өткөн кылымдын 60-жылдары Кыргыз мамлекеттик университетин Ташкенттен партиялык окуу жайын аяктаган Баткендик Пазилла Калилов жашы 80 кырында партиялык башкаруучулук кызматтарда, журналистикада жана архивте иштеп эс алууга чыккан. Кыш чилдеде китепканага көп бара албай калып, үйүндө радио угуп, гезит окуп эрмектейт. Пазилла Калилов акыркы учурда азаттыктын ишин токтотууга болгон аракеттерден улам пикирин билдирди. Жеңиш Айдаров кабарчыбыз Баткендеги ардагерди угуп пикирин жазып келди.
Саясий эме кызматтарда жүрүп окудуңуз. Мына маалымат айдыңында өзүңүз дагы журналистикадагы да аралашып жүрдүңүз. Маалыматты кайдан аласыз азыркы учурда? Жаңылыктарды кайдан аласыз?
80'нин сересине чыгып калдым жаш курагым. Сөзсүз
радио, телевидение керек болот экен. Айрыкча пенсияга чыгып колук бош болгон убакта мен сыяктуу пенсионерлер баткенде şu birinci şu azattıktan azık alavız da azattıkta akkatçılık, çındık, korrupsiya sıyaktı meseleler, adep, alkak, imandoluk yönündeki materyalları köp verişet. Ayrıca bunu canlıktardı biz ertemenin keçinde azattıktan uğu algandan kiyin anan kiyin televideniyadan başkadan canlıktardı beri baştayıp da biz oşon үчүн азаттык радио станциясыны аябай баалайбыз. Жаңы тууганын үйүнө келе турган болгон учурда күткөн сыяктуу азаттыктын саатты карап туруп уктурууду качан баштайт экен деп күтүп алып туруп угабыз. Жандарын бычактын мизине коюп алып туруп чындыкты, акыкаттыкты чагылдырып жанагы бир туугандарыбыздын менен учурашып ошолор менен баарлашкандай болуп калабыз да. Ушунусу менен бизге артыкчылыгы бар.
Коомчулукту өнүгүүдө, агартууда орду кандай эми азаттыктын?
Бул маселе боюнча азыркы ааламдашуу коомунда азыркы ушунча техникалардын өнүгүшүнө жараша шайкеш келет да жана берген кабарлар. Анан жана суусуну калынган адам менен сууну ичип алып, суусуну калгандай болуп анан азаттыкты эми эртеси дагы күтүшкө туура келип калат. Айрыкча адеп, алхак, айрыкча бизге жакканы жанагы коррупция маселелери аябай курс деңгээлде чагылдырып атышты да. Кийинки жылдар, айрыкча кийинки жылдарда муну алгоо-далгоо маселелери болду, чек ара маселеси, же болбосо дагы башка ар түрдүү маселелерде азаттыктын кабарчылары ошо жанагы кагылыш учурунда, ковголоң учурунда аралашып жүрүп жана передачтарды берип атты. Буга биз аябай ыраазыбыз. Экинчи жагынан булар бир эле жаңылыктарды айтып койбостон ошо жанагы искусстводогу, маданияттагы, адабияттагы, айрыкча жанагы акындын передачтары кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча кыска-кыска аңгемелерди берген передачтар аябай бизге жагат. Анткени мына агартуу тармагы кийинкичүүдө аксап жүрөт. Ачыгын айтыш керек, аксап жүрөт. Азаттык радио станциясы эки тарапты да бирдей алып, ошолордун да пикирин берип, салыштырып, анан угуучуга өзүңөр жыйынтыгын чыгаргыла деп. Жанагы айрымдар өкүнөт, сынды айтабы деп. Бирок чындыкты чындыктай айтат да.
Азаттыкты жабалы деген да пикирлер айтылат. Сиз кандай карайсыз буга?
Вот ушул маселе биз ушуга аябай нааразыбыз. Кийинки учурларда айрым бут тоскон бир учурлар болуп атат. Бизге караманча каршыбыз. Ушу азаттык радио станциясына жанагындай бут тосуу, айрым передачтарды чыгарбай коюу, же болбосо күнөк ак жерден жанагы токтоол сатылган ак жерден торго чалынтпай ушуларга кайрадан жардам берип ушуларга мүмкүн болушунча шарт түзүп биргеликте иштесе мамлекетибиз азыркыдан дагы өнүп өрчүп кетмек да. Ушул жагынан өтүнүп кетер элек радио угуучулардан, жетекчилерден, башкалардан азаттык радио станциясыны биз сыяктылардын жанагы талабы, экинчи жагынан өтүнүчү ушуларга кайрадан мүмкүн болсо шарт түзүп бизге аябай жакшы пайда берет эле да.
Рахмат сизге маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу угарман, сиз мурдагы партиялык жетекчилик кызматтарда иштеп, журналистикада да жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан Баткен шаарынын тургуну Пайзилла Калилов менен маекти уктуңуз. Аны мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Эфирибизди эми илим жаңылыктар менен улантабыз. Түнкүсүн жаркыраган шаарлардын жарыгы асманга чагылып, жылдыздардын көрүнүшүнө таасирин тийгизүүдө. Мындай көрүнүш улана берсе, ар 18 жылда биз көрө алган жылдыздардын саны 2.5 эсе кыскарышы мүмкүн дешет изилдөөчүлөр. Ушул жана башка илим жаңылыктарын эми Нурболот Азамат баяндайт.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
J. жер бетиндеги жасалма жарыктар түнкү асманга да кедергисин тийгизүүдө. Норвегиянын археологтору дүйнөдөгү эң байыркы руна жазуусу чегилген таш табылганын айтышты. Америкалык инженерлер караңгыда жол кырсыктарын алдын алуучу жаңы детектор жасай алышты. Азаттыкта илим жаңылыктары түрмөгү аны мен Нурболот Азамат баяндайм. Саламатсызбы? Келечекте жылдыздарды көрүү кыйынчылык жаратат. Жер бетиндеги жасалма жарыктар түнкү асманга да кедергисин тийгизүүдө. Жерден чыккан жарык түнкү асманга чагылышып, аны да жарык кылып, натыйжада жылдыздарды көрүү барган сайын кыйындап барат. Бул жөнүндө немис жана америкалык окумуштуулардын биргелешкен изилдөөсү Science илимий журналына жарыяланды. Технологиялардын жана замандын өнүгүшү менен учурда шаарлар, ири мегаполистер кечки жана түнкү мезгилде да жаркырап турат. Бул көрүнүштүн жылдыздарга тийгизген таасирин аныктоо үчүн окумуштуулар 2011-жылдан 2022-жылга чейин 50,000 ашуун жарандык окумуштуунун жардамы менен түнкү асманга байкоо салышкан. Натыйжада бул мезгил аралыгында жердеги жарыктан улам түнкү асман жыл сайын 7%-дан 10%-ка чейин жарык боло берген. Ошентип, акыркы 10 жылдыкта эле дүйнө калкынын дээрлик 30% түнкүсүн жылдыздарды көрө албай калган. Эгер бул көрүнүш улана берсе, ар 18 жылда биз көрө алган жылдыздардын саны 2,5 эсеге кыскара берет. Мисалы, 250 жылдыз көрүнгөн жерде төрөлгөн бала бой жеткен учурда болгону 100 жылдызды гана көрө алат. Руна жазуусу бар таш Норвегияда табылды. Норвегиянын археологтору дүйнөдөгү эң байыркы руна жазуусу чегилген таш табылганын белгилеп, аны 2000 жыл мурдагы мезгилге таандык деп чыгышты. Бул жөнүндө Ослонун маданият тарыхы музейине шилтеме жасоо менен Guardian басылмасы жазды. Аталган музейдин билдиришинче, табылган жазуу Скандинавия чөлкөмүндөгү жазуу маданиятынын эң байыркы үлгүсү. Осло университетинин окумуштуулары бул табылга руна жазууларынын темир доорунда колдонулушун изилдөөгө жол ачарын айтып, бул таш Норвегиянын жана Скандинавия анын аймагында рунаны ташка чегүүгө болгон алгачкы аракеттин натыйжасы болушу мүмкүн деген ойдо. Бул аймакта буга чейин таш бетине чегилген руна жазуулары табылган эмес. Узуну жана туурасы 31-32 сантиметр келген ташта 8 руна тамгасы чегилген. Окумуштуулардын божомолунда бул эркектин, аялдын же бүтүндөй бир үй бүлөнүн аталышы болушу мүмкүн. Жол кырсыгынан сактанууну саранчылар үйрөтөт. Америкалык инженерлер караңгыда жол кырсыктарын алдын алуучу жаңы детектор жасашты. Бул жөнүндө Американын химия коомчулугу билдирип, илимий изилдөө ACS Nano журналына жарыяланды. Жол кырсыктарынын дээрлик 25% караңгы кирген учурда катталат. Өлүм менен коштолгон кырсыктардын жарымы дагы көз карайган маалга туура келет. Азыр кырсыкты алдын алуучу түзүмдөр атайын сенсорлор болгону менен түнкү мезгилде алардын иши жакшы натыйжа бербейт. Мындан улам Пенсильвания университетинин окумуштуу улары энергоэффективдүү жөнөкөй түзүм ойлоп табышты. Алардын табылгасына кадимки саранчылардын коргонуу ыкмасы идея болуп берген. Саранча айланасындагы башка саранчылардын контуруна, сырткы көрүнүшүнө жана ордуна таянып, алар менен сүзүшүп алуудан коргонот. Окумуштуулар мунун негизинде унаалар башка унаанын жарыгынан ориентир алып, кагылышууга жол бербей турган түзүм жасашты. Бул системаны иштеп чыгуу үчүн эч кандай радар, атайын технология керек эмес экени, унаалардын жарыгы гана колдонуулары белгилүү болгон. Жарыкка сезимтал түзүм көп орунду ээлебегени жана үнөмдүү болгону менен өзгөчө. Окумуштуулар эми бул ойлоп табуу түнү катталган кырсыктардын санын кыскартууга кошумча көмөк көрсөтө алат деп ишенишет. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
А
аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда -1-4°C чейин, Таласта -2°C +3°C чейин, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 0°C +5°C чейин жогорулайт, Ысык Көл облусунда 1-6°C, 0°C жогору, Нарын облусунда 6-11, Бийик Тоолу райондордо 7-12°C суук. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 0°C +2°C чейин болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26 январь бейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.